Як паінфармавала сёння служба папскіх літургічных цэлібрацый 9 сакавіка ў папяльцовую сераду, у Рыме адбудзецца малітва ў форме рымскіх стацый, якую ўзначаліць святы айцец Бенедыкт XVI. Набажэнства распачнецца малітвай у рымскім касцёле святога Анзельма на Авентінскім пагорку, пасля якой адбудзецца пакутная працэсія да базылікі святой Сабіны. У працэсіі прымуць удзел кардыналы, арцыбіскупы і біскупы, бенедыктынцы з рымскай правінцыі святога Анзельма, а таксама дамінікане з рымскай правінцыі святой Сабіны, а таксама вернікі. На заканчэнне працэсіі ў базыліцы святой Сабіны адбудзецца святая імша і абрад пасыпання галавы попелам.